Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Ve studiu Radiožurnálu Sport dnes vítám Marcelu Joglovou, jednu ze tří českých maratonkyň, které se kvalifikovaly na olympiádu do Tokia a celkově 52. běžkyni letošních olympijských her. Ahoj Marcel.
Ahoj.
Marcel, ty jsi od ostatních maratonkyň, profesionálních běžkyň vůbec ve světě, asi hodně odlišuješ tím, že jsi začala s profesionálním během až kolem 30. roku věku, ne?
No, říká se to a asi to taky bude, protože většinou to má nějaký postupný progres, ale tím, že jsem sportovala jako malá na základce a vlastně celý ten můj život je nějak proložený sportem, tak jako úplně, že by se dalo říct, že jsem přišla jako z nuly, to asi tak úplně pravda není. Je tam nějaký základ, který jsme jenom znovu objevili a znovu začali rozvíjet.
Jak se ohlížíš na to, co jsi v Tokiu dokázala?
Tak já se snažím vnímat spíš tak jako komplexněji než čistě běžecky a já jsem jako hrozně spokojená. Já jsem opravdu šťastná, že jsem vůbec splnila ten limit. To už byl první takový jako zadosti, nebo spíš takový ten pocit radosti, ale to, že jsem dotáhla tu cestu, že jsem se pro něco rozhodla a opravdu se to povedlo dotáhnout až na tu olympiádu, na ten vrchol, tak to je pro mě opravdu skvělý pocit. Za to jsem opravdu šťastná.
Byla olympiáda vždycky tím hnacím motorem, který tě hnal dopředu od začátku vlastně té myšlenky stanu se profesionální běžkyní, popřípadě tedy maratonkyní?
No já, abych byla upřímná, tak u mě to šlo všechno hrozně postupně. Já se teda samozřejmě vždycky si dávám nějaký vnitřní dlouhodobý cíl, ale u mě to šlo hrozně postupně, že jsem se teprve vůbec rozbíhávala opravdu z krátkých vzdáleností, de facto jako hobík a byla ta myšlenka jenom prostě se zlepšovat. A ty cíle tam potom se začaly dávat postupně, takže ve chvíli, kdy jsem zjistila, že po těch dvou letech, dejme tomu, nebo myslím, že to tak bylo, jsem byla druhá na republice a začali se mi ozývat trenéři a tak nějak naznačovali, že by byla šance možná někam i výš pomýšlet, tak ze začátku jsem se trošku smála, protože jsem viděla, že ta světová elita je opravdu odskočená jako o kus, ale tak nějak jsem pak šla na první soustředění dlouhodobý ve vysoké nadmořské výšce a zjistila jsem, že to možná i může být reálný. A pak už tam jako nastal ten cíl nejvyšší. Tam jo, ale jinak jsem se snažila postupně.
Když se vrátím tedy k tomu cíli nejvyššímu, k Tokiu, jaký Tokio bylo?
No, u mě těžko říct, protože v tom Tokiu jako takovým jsme byli víceméně až na závěr úplný, kde už byl malý počet těch závodníků. Takže u nás se dá mluvit spíše o Sapporu. Ale já mám z toho ještě stále asi, protože to je docela čerstvě, rozporuplný pocity, ale jako komplexně to samozřejmě hodnotím pozitivně, jo, jsem ráda, že jsem tam byla. I za ten výsledek si myslím, že ve finále jako, to nebylo špatný, že byl jako dobrý, když se na to opravdu podíváme z toho globálu, že tam je hrstka lidí, hrstka závodnic a i z té hrstky pořád bylo spousta holek za mnou a i s lepšími osobáky. Takže to hodnotím všechno velmi dobře, ale tím, že jsme byli v Sapporu, tak asi se nebudu tajit tím, že to bylo takový smutný pro mě, protože v tom Sapporu vlastně my jsme tam byli uzavření v hotelu a nemohli jsme de facto ani ven a prostě ten člověk ventil potřebuje. A zjistila jsem teď i zpětně, když se ohlížím, že vlastně nebyl problém ani jenom, že jsme byli na hotelu, ale ta dílka, že to bylo strašně dlouhý, jsme tam byli snad 10 dní de facto, jo, 2-3 dny v koči a pak jsme byli v tom Sapporu, takže to bylo takový hrozně dlouhý a hledal ten člověk ty úniky a pořád se snažil držet pozitivně do toho závodu, protože to je jediné, co toho člověka taky žene, jít dobře nastavený do závodu.
Je to právě to, o čem Eva Vrabcová-Nývltová mluvila, když hodnotila vlastně negativně ty podmínky, které v Japonsku měla na přípravu na zápas. Je to hlavně to, že jste tam byli vlastně izolovaní daleko od centra olympijských her?
No takhle, já si myslím, že každý má ten názor trošku jiný. Já jsem do téhle olympiáda šla asi s tím, že vím, jaká je situace, vím, že byly různá opatření, že to asi nebude hlavně, že budeme jinde, že nebudeme v té vesnici. I jsem byla vlastně připravená na to, že dost pravděpodobně to budu muset odkroužit ty poslední finální tréninky. I jsem byla připravena na oval atletický, třeba 400, což by bylo těžký, třeba 20 kilometrů, ale prostě byla jsem na to připravena, že to je asi pár tréninků, že se to zvládne. Já osobně si myslím, že to potřebné jsme měli. Prostě to potřebné tam bylo, bylo se kde odběhat, měli jsme co jíst, prostě to potřebné tam bylo, to a jako největší problém já hodnotím, jak jsem říkala, tu dílku, to, že jsme neměli ten ventil, že jsme nemohli jít ven, přečíst si knihu nebo cokoliv, ale že jsme tam byli společně a bohužel třeba já zrovna jsem ten typ, že já mám ráda pozitivní lidi kolem sebe a snažila jsem se z toho jako těžit, tak jako stejně to nezměníme, je to tak, jak to je. A když se tam potom, jako jsem se musela hrozně bránit prostě negativním vlivům a to mě trošku tam, už to bylo dlouhý, vyčerpává.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu Sport si dnes povídám s Marcelou Joglovou, profesionální maratonkyní z olympiády v Tokiu. Marcel, my se známe z plzeňského sportovního gymnázia, kde jsme spolu dokonce chvilku chodili i do třídy. Přesto já tvůj příběh v té době absolutně neznala a když jsem ho teď objevila v rámci všech možných rozhovorů před Tokiem, tak jsem se nestačila divit upřímně. Jaký byly vlastně ty tvoje úplný začátky se sportem? Co všechno jsi v dětství dělala?
Tak už vlastně úplně od útlýho dětství, tak teďka nás vždycky hnal do sportu nebo snažil se, jako, abychom opravdu byli vedeni k tomu, abychom k tomu měli kladný vztah. A tím, že jsem z vesnice a všichni tam hráli fotbal, tak už od malička jsem s klukama hrála fotbal a i zápasy. A pak přišel s myšlenkou, když jsme začali chodit do Klatov do školy sportovní, že otvírají kroužek basketbalu nebo prostě, že se tam začíná, že dělají náběr, takže jsem zkusila ten basketbal a zároveň na škole jsem běhala dělala atletiku. Vždycky jsem tam běhala a reprezentovala školu v různých sportech i jiných. Takže tam to bylo takový komplexnější. No a co se týká toho gymplu, tak tam jsem přišla právě s basketbalem, že jsem se rozhodla, že tomu se budu věnovat naplno. Ale úplně to nevyšlo, takže jsem se vrátila. Pak tam byly ty problémy trošku s jídlem, takže to šlo do ústraní, ale vrátila jsem se a vlastně od třeťáku jsem přestoupila do atletické třídy. Takže tam jsem se zase naplno, dá se říct, 2 roky věnovala té atletice. A pak jsem si zlomila nohu a přišel zase taková pauza. Už další, bohužel.
Takže ty atletické základy jsi měla už v dětství. Nebylo to jenom fotbal, basket, karate a tak dále.
No, přesně tak. Na škole jsem hodně běhala. A i sama si uvědomuji, že jako jsem vždycky ten běh měla ráda, že třeba, nevím, sourozenci jeli na kolách se tam koupat k rybníku a já jsem si tam třeba doběhla. Mm-hmm. Nebo že jsem si zašla na fotbalové hřiště a běhala tam rovinky. Že jsem to jako v sobě měla.
Měla jsi to v sobě přes to, kdo tě tedy vedl nejvíce ke sportu v mládí?
No, bude to ten táta.
Táta? Mm-hmm. A často vlastně mluvíš o síle a vůbec takovým odhodlání tvojí maminky. A myslíš si, že právě třeba tím, že jsi po ní zdědila takovou tu vnitřní sílu, tak jsi skončila u maratonu, protože jako to je pro mě jako bývalou tenistku asi jako největší výzva jako sportovní odběhnout maraton. Má to tedy hodně co dočiní s tím vlastně, odkud pochází, z čeho jsi?
Jak z jaký strany na to pohlížet? Určitě tam nějaký základ z toho dětství bude a zřejmě mamka silná vnitřně bude, takže možná ta vnitřní síla to asi po ní taky bude. Ale ono to tak jako se vyvíjelo tím, že já jsem vždycky tíhla k vytrvalostním sportům. Jakože sice jsem běhala 1500, tak byla jsem mladá, jako 800, 1500, 3 kiláky, ale vždycky jsem opravdu i si šla zaběhat doma na těch 80 kilometrů. Takže já jsem k té vytrvalosti tíhla a asi byla jenom otázka času, kdy až takhle daleko. No.
My se k tvým dospívajícím problémům určitě ještě vrátíme, ale už prostě dětství si neměla vůbec jednoduchý, bych řekla. V tom tréninku na maraton máš spoustu naběhaných hodin, spoustu hodin, kdy jsi sama. Bereš maraton jako takovou tvojí terapii?
Na to se mi ptá hodně lidí. A já myslím, že různý terapie už mám za sebou a tohle to je spíše jako výsledek terapie. Že jsem konečně našla, co mě baví. Ale je pravdou, že ten běh mě drží jako v takové rovnováze. Jo, když je mi away, jdu si zaběhat a třeba vyběhám vztek nebo něco, nebo když mám nějakou myšlenku a potřebuju čas, tak někdo si třeba sedne do křesla a promýšlí si to a mě kolikrát stačí si jít lehce zaběhat a ty myšlenky, ještě jak jsem prokrvená, tak mi to funguje asi nejlíp, že tam mi přijde, že přicházím na takový nejrozumější věci. Takže jako asi dá se to říct i jako terapie.
Já jsem slyšela, že běháš buď s muzikou nebo bez muziky úplně. Já si nedovedu představit vyběhnout bez muziky nebo bez podcastu. A co se vlastně honí v hlavě při tréninku, který trvá několik hodin běžkyně, jako seš ty?
To se toho stačí protočit strašně moc. A je pravda, že chvilkama... Záleží taky třeba, co předcházelo, že když předchází předtím nějaký rozhovor nebo něco, tak mi to jede v hlavě a říkám si, co bych upravila nebo tak. Ale jinak obecně, když je hodně dlouhý ten trénink, tak jsou tam takový úseky, kdy myslím na techniku. Mm-hmm. Jednou jsou to ruce, jednou nohy, jako současně to nelze vnímat, ale takhle, když se to rozkoukuje nebo na dech, jo, takže to se točí někdy. Někdy poslouchám jen tu hudbu, tak se tam i u toho skoro tančím vnitřně, že si jako tu hudbu fakt užívám. Někdy sleduju, záleží taky, co je to za trénink, jaký je tempo, tak někdy stačím vnímat naopak to okolí lidi.
Běháš s trenérem nebo většinou sama?
Většinou sama, ale občas teďka tím, že mám Honzu Pernicu a ten je vlastně nějaký běžec, tak ten se občas přidá teďka, takže záleží, kde se nacházím.
S Marcelou Joglovou si dnes na Radiožurnálu Sport povídáme o těžkém dětství a této maratonkyně, ale to nejtěžší tě potkalo až v dospívání a to narážím na tvoje desetiletý období života s poruchou příjmu potravy. A kde začalo tohle období, kdy jsi se začala trápit s bulimií?
Ono to není až tak, nebo naopak, to začalo jako už na základce. Myslím si, že to je 9. třída, kdy tak nějak i ty holky třeba dospívají některé rychleji, některé pomaleji. A tak tam bylo jako více faktorů, který se zrovna asi blbě sešly, a takže to mapuju tak ta 9. třída na základce.
Jak se dá spojit bulimie a snaha o sportování? Protože ty jsi do 30 let profesionální sportovkyní nebyla, ale celý tvůj život provázel sport. A do toho si vlastně si trápila svoje tělo touhle nemocí. Jak se to dá vůbec jako propojit? Jak můžeš fungovat?
Tak ono záleží, ono každý den nebyl stejný, jo. Někdy byly ty dny, kdy jsem byla rozhodnutá s tím bojovat a takže to třeba bylo v nějakým lepší rozpoložení, řekněme, s tím jídlem a to jsem se snažila právě udržovat tím sportem, že jsem to tím jako hrozně střídala, kompenzovala. Někdy naopak, když se mi nepovedlo se udržet, řekněme, tak naopak ten sport se stal takovým potrestáním, by se dalo říct. Ale já jsem se vždycky snažila nějak udržovat jako alespoň do posilovny, do bazénu. Možná jsem tím zabíjela čas, který bych jinak právě trávila tím jídlem, tím zajídáním, který by vedlo zase k výčitkám a tak dále, protože to prostě v té hlavě v pořádku nebylo. To nebylo v pořádku, dokud jsem opravdu nevyhledala tu lékařskou pomoc. A tý se člověk hodně dlouho brání, no. Nebo nechce si to přiznat zkrátka. Každý si všechno zvládne sám, že jo?
Když říkáš pomoc. Vyhledat lékařskou pomoc, tak jak si vlastně se v průběhu těch 10 let snažila vyléčit?
Tam to bylo několikrát. Já už vlastně na té základce tam, když něco funguje, tak jako zafungovalo na mě, to zafungovalo zkrátka hrozně rychle, takže velmi rychle jsem pochopila sama sobě, že je problém. Protože jsem si i řekla, že musím přestat, protože právě jsem už neměla sílu do těch intenzivních tréninků, protože v té době jsem jako měla opravdu 2-3 tréninky denně, tak to bylo opravdu vysilující. A takže tam jsem řekla mamce, myslím, že už oprázněná, že mám prostě tenhle ten problém. Toto vůbec nenapadlo samozřejmě, protože my, jak jsme sportovali hodně jako malí, tak jsme i hodně jedli, takže jí nepřišlo podezřelý, že tam chodím si ujídat. A tam jsme teda vyhledali pomoc a šli jsme do Plzně.
Takže ty jsi se mámě vlastně přiznala k tomu, aniž by ona cokoliv tušila. Mm-hmm.
Tam jsem tušila, že to sama prostě nezvládnu. A s ní jsme společně potom vyhledali pomoc v Plzni na dětské psychiatrii, protože prostě tak to je. A chvilku to zkoušeli ambulantně, zjistili si, že to nepůjde, že musím mít určitě pod kontrolu na další pobyt. Takže jsem byla tam, ale myslím si, že to mělo jako nulový efekt, bohužel. že mi to absolutně nic nedalo. Pak mi dokonce dali na dospělý přes prázdniny, že se dětský zavírá. Teď zpětně si říkám, jako, že to je úplně jako nesmysl z mý strany teda. A i jsem to pochopila v té době. Říkám, tak to já teď půjdu mezi dospělý, mám normální vycházky, takže si můžu vlastně kdykoliv cokoliv koupit. Jako postrádalo to trošku z mý strany smysl, i teď zpětně určitě. Ale vydržela jsem to, chtěla jsem to dokončit a zase, když se pro něco rozhodnu, tak to prostě chci dokončit. Takže jsem tam vydržela, ale opět to nemělo ten efekt, který jsme jako chtěli. Takže jsme se poradili s doktorkou, že je to potřeba posunout ještě dál a na specializované pracoviště a to se zaobírá tady v pražském Motole, že jsou přímo holky s poruchou příjmu potravy, takže jsem šla tam, ta nás opravdu zavřeli, já teď si nespomínám na jak dlouho, ale minimálně měsíc, dva, přes celý prázdniny možná to bylo. Takže tam je zase zvláštní, že jakmile jsem měla ten režim a jakmile jsem něco musela dodržovat, tak mi to opět nedělalo problém. Já jsem tam neměla jediný náběh na nějaký zkrat a na nějaký záchvat, přejídání. Takže i tam to bylo vlastně v pohodě pro mě. Ale přišla jsem domů a já mám dojem, že do týdne jsem v tom lítala znova. A to jsem teda byla úplně v beznaději.
A kdy teda přišel ten finální zvrat? Protože já ti do toho ještě skočím,
určitě,
ale...
Určitě.
Už jsem od mnoha holek slyšela, že to není vylečitelná nemoc a že nikdy nemůžou 100% říct, že už jako to mají vyřešený, jako když si něco odškrtneš v kalendáři. Ale ty jsi snad tou nemocí vyhrála, minimálně pro dnešek. Kdy přišel teda ten finální zvrat?
Já bych teda asi upřesnila, že jako já trošku souhlasím s těma holkama, že 100% to nebude nikdy v pořádku. Vždycky to trošku v té hlavě bude. Tam je jako problém v tom, že se s tím musíme naučit žít, že to musíme přijmout a naučit se s tím žít. A to se dá, jako že žijete úplně bez problému. Ale jako jinak to tam vždycky tam bude nějaký riziko, na který si musíme dávat pozor. Ale ten zlom, no tady jsem mluvila vlastně o roku práce, která vlastně přišla v Niveš a pak jsem šla vlastně na jinou školu a tak nějak jsem v tom průběžně lítala, nelítala a tak jsme to kombinovali, škola, brigády a to je opravdu skoro těch 10 let, bych řekla. A ten zlom nastal, když jsem potkala přítele, se kterým jsme teďka už 8 let, ale taky velmi dlouho nic netušil, ono to umíme všechno skvěle skrývat, takže nějaký 2 roky určitě nevěděl, 3, pak jsem mu to teda řekla a no pak se tam jako nakupily i jiné věci, už to bylo takový až skoro deprese a místo, aby někteří lidi by mi možná řekli, tak tohle ne, s tebou já takhle už nevydržím, tak on naopak hledal, jako co udělat pro to, aby byla šťastná, protože on byl nešťastný, že já jsem vlastně nešťastná a chtěl to změnit a tak jsme si sedli a řekli, tak pojďme vymyslet jak dál. No, takže díky tomu, že jako mě takhle nechtěl pustit, že mi chtěl pomoct, tak díky tomu jsem mu vlastně důvěřovala, nebála jsem se mu svěřit úplně se vším, s každým detailem a vyhledali jsme opět tu lékařskou pomoc
a to zafungovalo.
To zafungovalo.
Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
Marcela Joglová mi dnes na Radiožurnálu Sport vypráví svůj příběh a to i svůj přechod nebo takový přerod od normálních zaměstnání k zaměstnání profesionální běžkyně, sportovkyně, maratonkyně. A co vlastně předcházelo tomu, že jsi se stala profesionální sportovkyní?
No, ono, to je, jak jsem říkala, já jsem jako sportovala po celou tu dobu a pořád jsem chtěla se znova dostat do nějaký lepší kondice, abych dokázala odběhnout nějaký dobrý závody, ale pořád tam byl nějaký blok můj, který tím, jak jsme se bavili v předchozím vstupu, jsme nějakým způsobem rozbourali s přítelem a najednou jsem se otevřela, takže najednou jsem cítila, že můžu. Takže jsem si začala dávat postupný cíle a to začít běhat 5, 10. Pak jsem začala spíš hledat prostě, jaká ta distance pro mě bude ideální. Dokonce jsem tam chtěla dělat triatlon. No a tím, že se mi podařil ten maraton, myslím, že po 2 letech běhání, tak díky tomu, s tím, že mi oslovovali ty trenéři, tak tam došlo k tomu rozhodnutí.
Přesto, ty jsi teda předtím dělala už určitý zaměstnání při těchhle trénincích, tak co všechno má Marcela Joglová za sebou?
Ne, tak ze začátku to byly různý brigády, právě že za barem asi 1,5 roku, pak jsem byla na soukromý klinice, na záchrance, všechno to byly nějak takový 1,5 roku, tak to vždycky vyšlo, že zrovna jsem chtěla jít dál, že to nebylo ono. A pak jsem se vlastně udělala ve škole fitness instruktora a chtěla, jako spíše to bylo pro sebe, abych poznala tělo, abych věděla co a jak, abych posilovala správně. No ale zrovna se uvolnilo místo v jednom fitku v Benicích a vím, že mi o tom přítel mluvil a já jsem říkala, no to nevím, jestli úplně chci tohle dělat, ale říkám si, jako brigáda dobrá, zkušenost taky dobrá, aspoň se něco naučím a trošku se otrkám. Takže jsem tam šla a nakonec to stalo mým zaměstnáním a zjistila jsem, že právě to je super, že jsem v tom sportu zase mezi těma lidma a i mi to vyhovovalo, že jsem si mohla skládat tréninky podle sebe, což znamená, že jsem si tam udělala okýnko na svůj trénink. A tím to vlastně začalo, že jsem tam měla ten prostor a udělala si z toho jako i režim, takový rituály a tohle byl asi jako i start.
Za kým teda jde 30letá holka, která má natrénováno, nicméně chce se do toho vrhnout jako po hlavě naplno a chce se stát profesionálkou. Kdo tě kdy objevil?
No tak já tím, že jsem běhala dříve a tím, že mám sportovní školu, tak nějaký jako vědomosti jsem o tom měla, takže jsem tušila asi co a jak bych měla trénovat, ale i jsem hodně poslouchala to svoje tělo, jak je unavený, není. Teď jak jsem tam měla v hlavě i, že chci dělat triatlon, tak když jsem byla unavená běžecky, tak jsem si šla zaplavat, nebo jsem šla na kolo, nebo tak střídala jsem ty aktivity. Takže já jsem si to i chtěla dělat sama, asi jsem si vnitřně chtěla taky něco dokázat, to jako určitě tam bylo. Ale pak právě, když už se to stalo, takže že jsem vyhrávala nějaký závody a že tam byla už otázka, jestli teda, protože nebyl čas pro regeneraci. A tak pak se mi ozval právě jeden trenér, který mi prostě naznačil, že by mi jako s tím pomohl. A je pravda, že už jsem si říkala, že by to chtělo mít někoho, kdo napíše ten plán a já tam budu mít ten bič, že si neřeknu, tak dneska jsem unavená, dneska nechám to na jindy. Takže jsem na to přistoupila a i mě vlastně doporučil, že je potřeba, pokud se chci opravdu zlepšit a věnovat se tomu do budoucna jako profesionálně, nebo alespoň profi, já jsem nevěděla, že to, nebo poloprofi, že jsem nevěděla, že se stanu profesionální. Takže je potřeba tam zařadit vysokorský tréninky. A už jsme přemýšleli tedy, co s prací a tak dále, jak to půjde, nepůjde. A takže ten mi tak odpinknul a myslím si, že to byla dobrá volba. No.
K té přípravě a k tomu, kde všude jsi se na olympiádu připravovala, a se vrátíme po písničce.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Dnes si na Radiožurnálu Sport povídáme o životě a kariéře maratonkyně s Marcelou Joglovou, 52. běžkyní z olympiády v Tokiu. Marcel, já jsem se doslechla, když jsme se bavili teďka tedy o tvé přípravě, už pak jako profesionálky, že velkou část svojí přípravy si taky strávila v Keni. Mě vůbec ta země fascinuje, chtěla bych tam jít na safari, ale nedovedu si představit, že bych tam přesunula svoje tréninky na několik měsíců. Pověz mi o tvojí zkušenosti z Keni, jak to vlastně začalo, jak tě to napadlo tam odletět?
Tak odletět tam, to mi právě doporučil ten první trenér, který řekl, že je potřeba zařadit ty vysokorské soustředění a on spolupracoval, nebo znal se dobře s Jiřím Holomoláčem, který tam už nějaká ta léta jezdí, takže mi řekl, že mi pomůže určitě s ubytováním a tak dále a co je potřeba a že ať si udělám prostor, pokud to myslím vážně, a odjedu tam, že mi to určitě pomůže. A měl pravdu, protože hned potom vlastně, co jsem tam byla, jsem si splněla limit na mistrovství světa v Doha. A já chápu, že asi třeba voli tenista by tam jako nenašel uplatnění, že by ho to tam asi nebavilo, jako co se týká tréninku 2 měsíce, ale pro ty běžce je to hrozně důležitý, aby tam nějakou dobu pobyli, protože jenom třeba týden až dva tam dochází k aklimatizaci a teprve potom může začít pořádně trénovat, takže aby to mělo smysl, tak opravdu minimálně 6 týdnů, klidně i díl, alespoň 8 jsem tak zjistila pro mě, že je ideální, tak je dobrý, aby tam opravdu byl.
A v čem je teda jako hlavní gro té aklimatizace? Tam jsou nějaké speciální podmínky? Je to
no ne, tak ono je to ve výšce. No. Je to vlastně přes 2000, to 2200 metrů nad mořem, takže to tělo funguje jinak. Jo? Ze začátku tam opravdu je potřeba trošku to tělo přizpůsobit a jenom klusat, nemůže se začít hned bušit. To bychom se akorát ublížili, takže chce 14 dní nebo minimálně ten týden tam opravdu zvolna začít. Možná právě nejlépe začít tím safari, který mi teda ještě chybí a budu ho muset ještě tam jako, abych měla splněno, tak zajet. Takže to klidně využít i na tyhle túry v rámci aklimatizace. Záleží, kdo má kolik času. Jo? Někteří jsou rádi, že můžou odjet na měsíc, takže to chtějí využít stoprocentně, ale určitě to není na škodu. No a potom se začíná trénovat a říkám, no chce to prostě nějakou dobu. Určitě tam prospívá i to, že se jezdí do Itenu převážně, kde se opravdu schází ta světová elita, nebo alespoň keňská, ale teď už opravdu tam sjíždí lidi, já nevím, z Polska, z Bělorusko, jsem tam Rusko, viděla spousta lidí, jako opravdu Italové. Takže tam vidíte kolem sebe ty sportovce, ty nadšený maratonce a to ani nevíte, kdo je tam mistr světa. Prostě ty Keňani se chovají všichni stejně. Je tam dobrý klima, je tam jako dobrý jídlo, není tam zbytečně ani takový sortiment na výběr jako tady, což je pro nás dobře, protože se tam potřebujeme taky trošku stahnout, nebo jak kteří já, jo.
Když zmíníš to, že se tam přidáš k tréninkové skupině nebo k běžcům a odtáhnou ti trénink, to jako po ulici běžíš a potkáš nějakýho běžce a on zrovna běží dobře, nebo už tam máš kontakty a s někým se na trénink vyloženě domlouváš?
Ne, kontakty tam, nebo teď už tam ty kontakty mám, ale dopředu se nedomlouvám, každý rok jsem tam běhala s někým jiným, ale je to tak, že v tom Itenu jsou vlastně jenom dobří běžci, když tak blbě řeknu, a ty Keňani jsou téměř všichni dobří běžci, nebo minimálně lepší než my, takže tam i když se řekne druhořadýmu u nich, tak pro nás je to pořád jako totální špička, takže většinou i my tam jezdíme do takových, nevím, jak jestli rezortů, to je trošku nadnešený, ale do takových příbytků, které jsou do kruhu a je tam, já nevím, 10 takových pokojů, v každém bydlí nějaký Keňan, takže když jsem prostě věděla, že mám těžký trénink, tak jsem klepla vedle na dveře a požádala ho, co má zítra za trénink, jestli by se mu nehodilo třeba do plánu, jestli nemá něco volného, že by mi odvodil můj trénink, a jako většinou vám řeknou ano.
Ve studiu Radiožurnálu Sport mi Marcela Joglová vysvětluje, a jak se v uvozovkách z obyčejné holky stala ve 30 letech profesionální běžkyně, maratonkyně, účastnice olympijských her a dokonce si se na olympijských hrách umístila jako 52. Marcel, jaká byla vlastně ta kvalifikační cesta na olympiádu?
No já jsem se kvalifikovala vlastně v dubnu v Enschede za dosti specifických podmínek, ale bylo to podle mě zatím pro mě nejlepší závod i v tom, jak se mi běželo, že tam vím, že jsem doběhla a cítila jsem, že tam možná ještě rezerva je, že by bylo v budoucnu kam posouvat tu formu. Předtím jsem vlastně opět absolvovala soustředění v Keni, takže rovnou z Keni jsem letěla do Enschede, kde jsem splnila ten limit, tam jsem teda byla hrozně šťastná. No a pak jsme jeli domů, chvilku jsme si voráchli a začali s novou přípravou v Livigno tentokrát.
Jak moc ti pomohlo nebo naopak ublížilo to, že se vlastně Tokio o rok odsunulo?
No já jsem ze začátku si říkala, že bych to raději nechala v ten rok, kdy to bylo plánovaný, a protože jsem se cítila docela dobře, ale je pravda, že asi bych nezaběhla tak jako letos, že ten čas, co byl v Enschede, byl určitě lepší, než který bych běžela loni, takže já si myslím, že tím, že jsem začala později, tak asi každý kilometr navíc pro mě dobře. Takže asi mi to pomohlo.
Myslíš si, že i to, že jsi vlastně do Tokia odjela po zkušenosti z mistrovství světa v Doha, ti vlastně v Tokiu pomohlo? Protože popiš nám ještě ten závod mistrovství světa v Doha. On byl hodně specifický díky těm podmínkám.
No já musím říct, že to Doha bylo ještě jako horší než teďka, to jsme měli v tom Sapporu, protože tam byla mnohem vyšší vlhkost. Na druhou stranu to bylo o půlnoci tedy, kdy nesvítilo sluníčko. Takže v tom to zase bylo lepší. Ale určitě v tom občerstvování, v tom chlazení, tam ta zkušenost nebyla vůbec špatná. Nicméně i tak si myslím, že to je jenom o hlavě, co si tam nastavíme a jak se na tom, jako já to tak mám, že když se na to psychicky připravím, tak se to prostě nějak zvládne. Že ne, jako, ale v tom občerstvování si myslím, že to mělo vliv, že jsem věděla, že třeba ty ručníčky, že mi vyhovují ne mokrý, ale suchý a tak dále. Prostě takovýhle detaily, tak určitě to jako mělo nějaký plus.
Popiš mi právě i ty detaily, když mě řekneš ručníčky, že budou suchý, jak to myslíš?
Ne, je to tak, že ono jak je vlhko, tak já jsem se polejvala, vlastně tam bylo hodně občerstvovaček, ledové vody a de facto každý 2 kilometry jsem na sebe chrstla nějakou vodu a mě pak vyhovuje, že se utřu do sucha, aby se mohla odpařovat a fungovala dobře termoregulace. Takže v tomhletom směru mě vyhovují ty suchý ručníčky, které jsem si právě nechala dát na personální občerstvovačky, kterých tam bylo 11, takže víc než standardně, že mi vždycky podali pití a do druhé ruky ten ručník, takže jsem se polila, utřela a
na olympiádě to tedy bylo podobný, nebo...
Úplně přesně takhle.
Takže křest ohněm v Doha byl pozitivní.
byl pozitivní, ta zkušenost. Jo. Už je každá zkušenost dobrá, i tohle beru jako velkou zkušenost.
Můžeme Marcelu Joglovou očekávat na startovací listině v Paříži 2024?
Já bych byla hrozně ráda.
Je to tvým cílem.
Chce se o to pokusit, uvidíme.
Budeme ti držet všechny palce, budeme tě bedlivě sledovat a děkuji moc, že jsi dneska přišla na rozhovor.
Já moc děkuji za pozvání.
Od mikrofonu Radiožurnálu Sport s přáním hezkýho dne se loučí Andrea Sestýny Hlaváčková.